jsem dnes vybral text, kterým se chci trošku vrátit na počátek postního období. Postního období, kterým právě procházíme. V různých variantách se o postním období čte text o Ježíšově pokušení na poušti. Já jsem se rozhodl, že ho také použiju. Takže si přečteme a uslyšíme z Matoušova evangelia ze 4. kapitoly verše 1. až 11. Tam je tato perikopa zapsána. Matouš 4, 1 až 11. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno. Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Čtyřicet dní postu na poušti. Při tom pobytu Ježíše na poušti se rozhodovalo o velmi důležitých věcech. Pojďme si je připomenout, protože se rozhodovalo i o nás. Ten příběh, to evangelium nás nejdříve vlastně téměř zaskočí na začátku. Ježíš potom, co ho jeho otec, co ho Bůh nazval svým milovaným synem, tak hned na to on odchází do pouště. Čteme, že tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. To bylo to první, co duch učinil s Ježíšem hned po tom, co byl pokřtěn. Ježíš hned po křtu je pokoušen. Byla to vlastně jeho první zkušenost toho, že se v něm Bohu zalíbilo. Ježíš přichází za Janem Křtitelem spolu s těmi, kteří vyznávali své hříchy a nechali se pokřtít. A stává se jedním z těch, kteří jsou kolem něj. On se stává jedním z těch, se kterými se potom solidarizuje. Je jedním z nich. A mezi těmito lidmi byla celá řada vlastně opovrhovaných hříšníků a celníků. A tady se otvírá otázka, pokud po tomto křtu je Ježíš pokoušen pokušitelem, ďáblem, tak není to vlastně pokus oddělit Ježíše od tohohle křtu? oddělit ho vlastně od těch lidí z toho zástupu, kteří se s ním nechali pokřtít. Popře Ježíš svůj křest, nebo ho potvrdí? Pokud se oddělí, tak je po veškeré zástupnosti. On už nemá nic společného s těmi lidmi kolem. Zvítězí tady démonie a potom se to otcovo zaslíbení, že v něm se mu zalíbilo, se ukáže jako omyl. A tak to pokušení, kterým tady je Ježíš vystaven, je vlastně útok na to boží zalíbení v pokřtěném Ježíši. Všimněme si tam jedné věci. Do té oblasti na poušti, do té bouřlivé oblasti, ho uvádí boží duch. On ho tam přivedl. Ten zlý, ten matoucí, ten pokušitel je závislý na hodině a na místě, kterou určuje duch boží. Duch boží zinscenoval to setkání Ježíše s ďáblem a je to hodně podobné tomu, a vlastně jakýmsi opakováním a v něčem i opakem těch 40 dní a nocí, které trávil v boží přítomnosti Mojžíš na Orébu. Jako kdyby to byla ta ozvěna. Tady ale není žádná hora, tady je poušť a půst 40 dní a 40 nocí. Ale, co je důležité, je to v boží přítomnosti. My jsme četli ten starozákonní text. To je vlastně připomínka putujícího Izraele pouští, který šel 40 let do zaslíbené země. A právě tenhle text vlastně svádí dohromady Ježíše s pokušitelem. O tomhle textu se tam mluví. Kdo tedy z nich, z Ježíše, z pokušitele, z ďábla, uplatní ten správný výklad tohohle textu? Kdo bude mít pravdu? Po 40 dnech a nocích půstu vyhladověl. Ježíš tady je výrazně oslabený a právě tady přichází v okamžik největší zranitelnosti, přichází svůdce s tím svým výkladem. Sily syn boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Tenhle návrh by mohl vlastně Ježíše vyprovokovat k tomu, aby uplatnil svoji moc. Ale je tady ještě daleko horší nástraha. Ukonči přece to čekání na manu. Jako kdyby tady říkal, nepopírám, že můžeš rozdávat chléb života. Nepopírám dokonce, že ty sám si tím chlebem. Ale jenom řekni a začni ho dávat nejdřív sám sobě. Ty říkáš, hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Ale ty jsi přece výjimka z tohohle pravidla. Tohle království je ve tvojí moci. Řekni tedy, ať se tyhle kameny stanou manou přímo pro tebe. Protože to čekání na ten boží pokrm je přece tobě nehodné. Vzal si na sebe situaci Izraele na poušti, ale to už samo dokazuje přece, že jsi dávno předčil Mojžíše. Nečekej tedy boží manu, vždyť tím dárcem jsi ty sám. Ježíš se tady ale nepouští do žádné diskuze. On stručně a přesvědčivě shrnuje to Mojžíšovo slovo, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. A to je klíčová věta. To je věta, která určuje, jak má být chápáno to celé citované slovo. Ježíš tady vlastně říká, že se vztahuje i na něj, bez výjimky. On je jedním z lidí. A i pro něj samotného, který je mnohdy nazýván tím slovem z Božích úst. Ten svůdce se tady potom svým způsobem odvolává na autoritu písma. On nakonec dobře ví, co je psáno v tom 91. žalmu, který jsme úplně na začátku otvírali, kterým jsme otvírali tuhle bohoslužbu. On svým andělům vydal o tobě příkaz. Na rukou tě budou nosit, aby si s okámen nohu neporanil. Uskuteční tenhle slib. Tuhle záruku. Dokáže celý tento žalm o ochraně a nedotknutelnosti je proroctví o tvojí záštitě v Bohu. Dokáže ty přebýváš ve stínu všemocného. Tohle je mistrovský tah, tohle je vlastně ten správný výklad podle ďábla. Ďábel se tady ukazuje jako velmi, velmi zdatný teolog. Zdůrazňuje, že je to o tobě Ježíši. A on k tomu vybírá i vhodné místo. Kde jinde by se to dalo lépe uskutečnit, než na střeše chrámu, ke kterému vzhlíží celý Izrael. Vždyť je to konec konců příbytek nejvyššího. Místo, kde zní Bohu chvála, kde zní chvála za jeho ochranu. Dej ten příkaz a andělé tě budou nosit. Ďábel ho vezme do svatého města a postaví ho na vrcholek chrámu, tam čteme. On ho nechá nahlédnout do té propasti, do té hloubky, která by pro něj neměla být žádným problémem. Která vlastně je jako pevná půda pod nohama. Odvaž se k tomu skoku víry a pojisti si před anděli, ale i před lidmi to obecné uznání, že ty seš Mesiáš. A Ježíš zase nepřipouští žádnou diskuzi, ale říká krátce, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina svého Boha. To znamená, nebudeš svého osvoboditele, svého ochránce provokovat, jako to dělal Izrael. Nebudeš si jeho sliby zacházet jako se svým majetkem, jako kdyby on byl tvůj. Nebudeš na to Boží slovo klást nároky a nebudeš je používat k tomu, aby vyjadřovali tebe samého. Nebudeš Hospodina pokoušet tím, že by si šel mnohem před ním, že by si ho předcházel na té cestě spásy, že bys ho předběhl. Protože Mesiáš se Izraeli i všem lidem zjeví v čase, který on určí. To je jeho čas. To vyvolí Bůh. A pak tam máme to třetí pokušení. Tehdy ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. Ukázal mu všechna království světa i jejich slávu. Má ďábel skutečně takovou moc? Má reálnou moc k tomu, aby naplnil, co nabízí? Tedy všechna království světa splnili Ježíš jeho podmínky? Je to v jeho moci? Jirka přikyvuje a já myslím, že uděláme dobře, když o tom nebudeme pochybovat. Když nebudeme uvažovat ani o tom, že by se to nehrálo jenom nějaké divadelní představení, jenom na efekt. Ďábel jako kníže tohoto světa je velmi realistický politik. On moc dobře ví, že stojí proti Ježíši, který jednou na konci řekne, mně je dána ta moc nad královstvím a nad jejich vládou. Ale on tady pokouší Krista k tomu, aby si našel zkratku. Udělej to už teď. Pokud by to Ježíš přijal, tak by to znamenalo skutečně tu kapitulaci. Kapitulaci v otázce moci, že on tu moc mít nebude. Tu moc, která přijde na konci. A je paradoxní, že by se ta hodnota těch nabízených království, která by přešla od knížete tohoto světa do Ježíšovy ruky, tak by se vlastně nezměnila. Pouze by došlo k výměně moci už v tomhletom světě, který je sám o sobě nezměnitelný. Ježíšovi by pak vlastně bylo pokušitelem dovoleno uskutečnit všechny ty své plány a dobré skutky. Například by mohl nechat zazářit slávu svého království už na tom starém základě tohodle přítomného světa. Světa, který stojí na člověku. Ježíš by byl vlastně ozdoben mocí ve světě, který nelze spasit. A ta Ježíšova odpověď na tu vlastně poslední nabídku toho posledního pokušení je zase stručná. Jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného budeš uctívat. Ježíš odmítá přijmout do svého vlastnictví tohle naše světové zřízení, které je zatím neotřesitelné. Ale on už vyhlíží mnohem dál. Už vyhlíží ke konci, k době, kdy on sám bude oslaven jako ten konečný vládce. Potom odmítnutí toho třetího pokušení, tady Ježíš naplňuje to dávné povolání Izraele. Izrael si neměl jako boží lid zadat s nějakými jinými božstvy, neměl si činit modly, ale měl je jako součást toho jejich stávajícího zřízení svrhnout. Měl je svrhnout z jejich trůnů. Ježíš tady zachovává sebe sama jako mesiáše pro všechny národy, které musí být spaseny od svých model. Sláva jakéhokoliv království bude spočívat jen a jedině v tom království, které přichází. A právě tehdy, když k tomuhle všemu došlo na poušti a Ježíš z toho vychází, tak ho ten démon, který ho pokoušel a který byl s těmi modlami, s těmi falešnými bohy spolčen, tak teprve tehdy ho opouští. Andělé k němu přistupují a obsluhují ho. Oni sloužili tomu, jeho život se později rozplyne ve službě za osvobození Izraele, ale nejenom tam, ale za osvobození každého člověka, tebe i mě. Sloužili tomu, který odmítl takový ten rafinovaný realismus tohoto světa. Udělej to království už teď. On říká, ne. moc zla je zlomena. A ovšem, o čem se bude potom v evangeliu dál mluvit, tak tohle zlomení moci zla předpokládá. My víme, že Ježíš po křtu byl pokoušen na poušti a teprve potom nastupuje tu veřejnou službu. Teprve po zlomení moci toho zla on může vyjít. On začíná veřejně působit. I my můžeme být zbaveni svých model. Oni nás mnohdy mámí k tomu, že si máme vystačit sami. Svádí nás k tomu si myslet, že moc zla v tomhle světě se dá přelomit a překonat jenom vlastním přičiněním, našimi vlastními silami. A v tom Ježíšově pokušení na poušti došlo k obratu i pro nás. Ono nešlo o nic menšího, než že v té samotě osamocení a oslabení, které Ježíš na poušti prožíval, nastal totální zvrat osudu. Nastal zvrat chodu světových dějin. A i my jsme vlastně tím povzbuzováni, abychom zápasili o to vyznání, že moc zla už je zlomena. Už nemá svoje místo, alespoň v našich životech. A i my máme zápasit v následování toho, který za nás zápasil proti vší ďáblově nadvládě. Moc zla je zlomena. Amen.